Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes se selimo v obdobje baroka, v čas, ko je deloval Janez Svetokriški.
Lepo pozdravljeni, predragi farani in učestitljivi poslušalci.
Njegovo delo bodo osvetlili profesor dr. Marko Snoj in doktorica Alenka Jelovšek z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ter zgodovinar profesor dr. France M. Dolinar. Slišali pa boste tudi pridige Svetokriškega iz njegovega svetega priročnika Sacrum Promptuarium v interpretaciji Jožeta Zupana. Jezik Svetokriškega je naraven, globok, sočen, ljudski. Je radoživ in svoboden v zapisu. Konec 17. stoletja bi bil brez njega pust, 18. stoletje pa bi najmelo tako začinjenega začetka, poudarja Marko Snoj.
Svetokriški je bil najuspešnejši pisec prvega obdobja po slovenski proti reformaciji, torej našega baroka. Njegov jezik je praviloma klen, sočen, že kar prvinski, ljudski in zato bi rekel naraven, pa vendarle tudi globok. Je tak, da se nas dotakne še danes, več kot 300 let potem, ko so bile zapisane njegove pridige. Tako kot je njegov jezik po romansko radoživ, tako je svoboden tudi v zapisu. Medtem ko pri naših protestantskih pa tudi protireformacijskih piscih kar točno vemo, kaj je kaj, kako se na primer zapisujejo šumniki, nasproti sičnikom in nezveneča s in š, nasproti zvenečima z in ž, skratka, kaj je bohoričica, to je kar jasno v 16. stoletju, v glavnem, no, je pri Svetokriškem treba pogosteje malo ugibati. Tudi pri uporabi naglasnih znamenj je svoboden kot malo kdo. Sodobniki Janeza Svetokriškega in mlajši pisci so pri tem nekoliko bolj dosledni. Kakšen je bil pa njegov vpliv na jezikovni in literarni razvoj slovenskega jezika, je seveda zelo težko vprašanje. Pravzaprav si je težko predstavljati slovenščino brez Svetokriškega. Ne vemo, kakšna bi bila. Konec 17. stoletja bi bil sploh preveč pust in tudi 18. stoletje ne bi imelo takega tako začinjenega začetka. Bi rekel, tako v jeziku kot pojmovanju je pustil globoke sledi, kot jih pusti vsak razmišljujoč in hkrati deloven človek.
Zatorej vi bogati, bodite usmiljeni proti tem ubozem za vaš dobiček. O, bogati, če želite te dejte isto zadnjo strašno uro prošnike imeti, bodite usmiljeni proti tem ubozem, zakaj če pak zdaj bote neusmiljeni, ob ta isti uri vam se bo godilo, kakor uni neusmiljeni in obogati lisici, katero so večkrat prišle podgane za almožno prosit. Ta neusmiljena lisica je dekli djala, da nima časa, da ne pride en drugi dan. In če ne pojdejo proč, da jim hoče eno drugo pokazat. En dan ta lisica gre z hiše, ter v mreže pade in vse tako noter zaplete, da ne je mogla vun. Gleda okoli sebe, da bi kateri je vun pomagal, ter zagleda ta iste podgane mimo gredoče. Jih začne pohlevno prosit, da bi štrike odgrizli in v te isto od smrti rešile. Podgane jo poznajo ter pravijo, mi nimamo časa, pridi jutri.
Uspešnost in posebnost Svetokriškega kot pridigarja je bila v tem, da je znal ljudem približati pridige v njim razumljivem jeziku. France M. Dolinar.
Jan Svetokriški je član kapucinskega reda. Naloga kapucinskega reda je zakoličena še v njihovi dejavnosti, ko so prišli v Slovenijo. To se pravi, bili so ljudski pridigari. To je tisti red, ki se je najbolj približal ljudem in jim je skušal v pridigi, v njim razumljivem jeziku, približati verske resnice. To je tisto osnovno poslanstvo kapucinskega reda in tega poslanstva se je tudi Janez Svetokriški držal. Znotraj reda je opravljal celo vrsto pomembnih funkcij, bil je gvardijan v Trstu, v Presvetem križu, v Vipavski dolini, v Ljubljani, v Novem mestu, v Gorici. Med duhovščino, ne samo med ljudmi, med duhovščino se profilira očitno kot odličen pridigar. Tako da so mnogi njegovi prijatelji, duhovniki ga prosili, naj te svoje pridige pove tudi v pisni obliki. Naj jim da neke vrste priročnik, da se bodo ravnali po njem. On je na to njihovo prošnjo odgovoril s tem, da je zasnoval to monumentalno delo. Prvotno je mislil izdati, če imam prav v spominu, 7 knjig. Kasneje je to skrčil na 5, nastalo je to monumentalno delo Promptuarium Sacrum, v katerem je obdelal vse nedeljske pridige, praznične pridige in pridige za različne priložnosti. Tisto, kar je pomembno pri tej izdaji pridig je, da je želel Janez Svetokriški svojim, ja, hotel sem reči poslušalcem, ampak tu je šlo za več kot poslušalcem. Tu je šlo pravzaprav za pisno delo, ki je bilo namenjeno v veliki meri duhovnikom. Se pravi, da bi njegovi bralci razumeli tisto, kar jim je hotel povedati in da bi tudi sami posredovali pridigo ljudem v njim razumljivem jeziku. Mene se izjemno dotaknil en stavek v predgovoru prvega dela, kjer je zapisal:
In zakaj jaz ne laški ali nemški, temuč v slovenskem jeziku očice vižam? Je zato, da bodo moji verni, kateri vsi so Slovenci, mene mogli zastopiti? Jaz spoznam in vam povem, da težko je slovensko pisati in upridigati in v celu ne je mogoče v taki viži pisati, da bi vsem zadosti mogu storiti ali sleherno deželo se zglihati. Jaz sem pisal, kakor so Slovenci pisali in v nisem obene laške ali nemške ali latinske besede mešal, temuč kar nrveč je bilo mogoče, le lastne slovenske besede nucev, da jih bo lahko vsaki zastopil.
Se pravi, šlo mu je za lepo slovensko besedo. Narečno še vedno, ker on je bil vipavski rojak, ampak šlo mu je za lepo slovensko besedo. In to je tisto, kar ga povzdiguje v tem nizu izdajanja slovenskih knjig. Zdaj, ta zavest, da to, kar napiše, morajo ljudje razumeti, to, kar govori, morajo ljudje razumeti, ampak v njim razumljivem, lepem slovenskem jeziku. Če hočete, to je obraten postopek, kot kateremu smo priča danes. Danes se vsi trudijo, da bi unesli v slovenski jezik čim več tujk. Ne? Slovenščina postaja neke vrste jugoslovanščina s primesmi angleščine, medtem ko se Janez Svetokriški zaveda lepote slovenskega jezika in želi pač te tujke odstraniti iz slovenskega jezika. To je prvo, kar se mi zdi izjemno pomembno pri Janezu Svetokriškem. Drugo, ja, gre za monumentalno delo. Sam seveda možnosti takšnega dela v tisku ni imel. Ni imel finančnih sredstev za to. Zdaj, obrnil se je na mecene. Gotovo, bil je ugledna oseba, ljudje so ga poznali, ampak vendarle. Moral je pridobiti mecene, ki so bili pripravljeni to monumentalno delo tudi izdati. In to, kar je zanimivo, je razpon mecenov, ki jih je dobil. Tu imamo dva iz vrst njegovih stanovskih kolegov, to sta novomeški prošt Lantieri in bistriški prior ljubljančan po rodu Kimovec. Potem sta tu dva politika, tu je Galenberg, ki je bil deželni upravitelj, in Pelzhofer, ki je bil svetnik pri vicedomskem uradu in bil je veletrgovec Kodeli. Se pravi, vsi profili takratnega javnega in gospodarskega življenja. Po drugi strani smo danes v podobnem položaju. Kultura je v veliki meri odvisna od mecenov, ampak žal politika to mecenstvo ozavira, če že ne preprečuje.
Janez Svetokriški je bil izjemno priljubljen pridigar. Ljudstvo naj bi ga poslušalo v vročini in mrazu. Alenka Jelovšek.
Koncilska priporočila so sicer bila, da naj pridiga ne bi trajala dlje kot eno uro, kar pa mislim, da bi za poprečnega sodobnega poslušalca bilo že kar malo naporno, sploh če si zamislimo, da je to potekalo sredi zime. Ampak očitno so ljudje ustrajali, saj se jim Svetokriški o tem še posebej zahvaljuje.
Ampak glede na dogodke, glede na priložnosti, kamor so ga vabili, je imel veliko poslušalcev.
Gotovo, če je pridigal v posebnih priložnostih, recimo v pridigi ob sprejemu Gertrude iz plemiške družine Turn, piše o tem, kako je cerkev nabito polna, da je komaj mogoče dihati, da so vsi prišli pogledati to žlahtno gospodično, ki se bo zdaj odpovedala svetu. Torej, očitno ob takih priložnostih se je zbralo veliko ljudi.
Kaj je pomenila pridiga v tedanjem času za tedanjega človeka? To je bil nenazadnje tudi nek vir informacij, mogoče tudi razvedrila?
Verjetno, čeprav domneva se, da pridige, ki jih mi danes dojemamo kot zelo zabavne, kot časih se uporablja za svetokriškega izraz pavlihovske, verjetno v takratnem obdobju niso imele takega učinka. Seveda je baročni pridigar je moral svoje poslušalce zabavati, jih pritegniti z živahnim načinom pripovedovanja, ampak ne smemo pozabiti, da je bilo to vedno v službi verskega oznanevanja. Se pravi, moral jih je, to je bilo zlasti značilno, mogoče še nekoliko pozneje, moral jih je prestrašiti. Moral je biti dovolj živahen, dovolj zanimiv in hkrati tudi dovolj oster, da jih je uspel prepričati, da se morajo obnašati po verskih normah.
Zdaj pak bom tem zakonskem čast storu, dokler njih stan je in čestiti stan. Inu, sam gospod Buh ima dopadajne na ta istem, kadar se lepo glihajo. Inu, dokler zakon dvej pršoni zapopade, moram tedaj ta istem dva faconjetl našenkat, enega možu, tega drugega ženi. Inu, gvišnu se bo ta dobro rajmala tem zakonskem. Zamirkajte. V Rimi en gospod je bil poslal svoje nevesti en lep faconetl, v katerim je bila podoba cesarice Livije Štikana in v poleg en goreče srce. Nad cesarico pak so bile le te besede zapisane. Si tu, sik. Nevesta prejme ta faconetl, ter precej zamirka, kaj pomeni. Namreč, da če ona bo tako dobra in upotrpežljiva, kakor cesarica Livija, da on jo bo ljubil od srca. Zakaj odlete cesarice se bere, da nikdar cesarju Augustu svojemu možu se ne je zamerila ali eno zuper besedo rekla, da si lih je vedla, da k drugim ženam je hodil. In kadar so prišli takršne reči pravit, ne jih hotela poslušati, temu, če moža zagovarjala in uproti njemu se je izkazala, kako da bi nič zale tu ne vedla. Zatorej tudi cesar na Iliviji nikdar obene reči odpovedal. Ta nevesta vse le tu dobro zgrunda z tega faconetljna in začne en nov faconetl štikat, v katerem stori podobo Sokrata, filozofa, in upoleg njega eno goreče srce. Na Sokrata pa zapiše le te besede. Et tu sik, ter ga pošlje svojemu ženinu. On ga začne premišljevati, ter predsej zastopi, kaj pomeni. Namreč, da če ona ima biti kakor Livija, da on ima biti kakor Sokrates, kateri je imel eno takršno potrpežljivost svojo hudo in otagotno ženo, da ves svojni svet se je čudil. Zakaj? Nikdar je njene hude besede rekel in vse je smehem prenesel. In v, kadar jo ne je mogel z eno dobro besedo potolažet, se je s hiše pobral. In v en dan, kadar je s hiše šel, da bi njene pametne besede ne poslušal, ono se razjesi, popade posodo, katera po noči se nuca, ter teče na oknu in v te isto razlije na moža. Sokrates gori pogleda, ter smehom k ženi reče, e, moja Ksantipa, jaz sem dobro vedel, da po takršnem strašnem grmejnem se bo dež ulil, ali dobro zame, da nej toče. Ženin vse le tu dobro premisli, ter pravi, moja nevesta ima prav. Zakaj, če jaz hočem, da bi ona Livija bila, jaz tudi imam Sokrates biti in v tej viži ne bo obene hude besede v mej nama.
Pridiga je pri Svetokriškem predstavljala zametek poznejšega pripovedništva, bila pa je tudi vir različnih informacij, mogoče tudi zametek novic.
Tudi novičarsko deloma, recimo Svetokriški poroča o različnih aktualnih dogodkih, vendar ne tako zelo pogosto. Je pa Pridiga sama predstavljala pri Svetokriškem zametek poznejšega pripovedništva. Svetokriški vključuje različne pripovedi iz različnih priročnikov, med drugim zgodbe tudi iz Bokača, iz živahne renesanse in iz drugih, iz svetega pisma povzema zgodbe, različne svetniške življenje pise. To je vse delovalo kot literatura verjetno v tistem obdobju na poslušalce.
O kakšnih aktualnih dogodkih je govoril Svetokriški?
Ali mislim, da je poročal o potresu v Lizboni. To ni bil ravno aktualni dogodek, zgodil se že nekoliko prej, ampak za takratne razmere, ko so novice potovale zelo počasi, je aktualni dogodek. Govori nekaj tudi o turških upadih, o turških vojnah. Ni pa zelo novičarski. Te pridige so bile končni fazi namenjene tudi širši reprodukciji, zato je mogoče izrazito aktualne vsebine, ki jih je uporabljal v svoji pridigi, za natis odstranil, ker niso bile aktualne za poznejšega bralca.
Janez Svetokriški je uporabljal okrog 8500 besed v svojih natisnjenih pridigah. Besedno to sicer ni tako bogat jezik, je pa sočen v izražanju.
Današnji bralec nekaterih besed, ki so bile popolnoma običajne v 17. in 18. stoletju, morda ne bo več prepoznal, ker jih je puristično 19. stoletje izrinilo iz kultivirane knjižne rabe. Recimo beseda cartan pomeni ljub, nežen in jo uporabi zares mnogokrat. Naprimer, so svoje cartane neveste zapustili. Beseda zeitinge mu pomeni novice. Naprimer, strašne zeitinge sem prisilen tebi oznaniti. Ta beseda je seveda preživela purizem, vendar le v ustnem izročilu in ob pojavu tiskanih novic so Zeitunge, kakor v nemški besedi Zeitung, pridobile novi pomen, ampak to je že pozno 18. stoletje, vsaj leto 1797, ko je šla prva številka vodnikovih ljubljanskih novic. Besede hrana, recimo Janez Svetokriški nima, namesto ne uporablja nemško izposojenko špiža. Zmaja tudi ne pozna. Zan uporablja prav tako nemško izposojenko Lindworn. Samo na besedni ravni je toliko takih in podobnih razlik, da bi jih lahko našteval še kar nekaj časa. Potem so tu še retorične figure, pa izmišljena lastna imena, kot na primer v povedi, če jo kar preberem, spričaj nam Lizbona, kjer je bil sveti Anton rojen, spoznajti kraljestvo Portugalsko, Fransko, Špansko, Poljsko, Nemška in Olaška dežela in v celi svet tudi ta novi v Indijah Gongo, Zongo, Cingo. Ali je s tem mišljen Kongo, je vprašljivo, saj ime postavlja v novi svet. Kaj sta Songo in Cingo? Ne vemo, verjetno le dve izmišljeni rimajoči si imeni, ki sta imeli tudi akustični vpliv. Pa morda bi upozoril še na eno posebnost, ki pa je tako osamljena, da je že skoraj dvomljiva. Namreč na ohranjanje zvalnika pri svetokriškem. In to samo v enem primeru. Pravi takole. Juri se obrne po cerkvi, rekoč, kje ste zdaj vi moji prijatelji? Kadar jaz zakihnem, pravite, Jure, Bog ti pomagaj. Torej, nekomu je ime Juri, izrecno piše, ko pa ga nekdo pokliče, mu reče Jure. To je zvalnik, ki je po vsej verjetnosti botroval našim rojstnim imenom tipa Jure, Jože, Jane, France, pa tudi priimkom, kot so Majce, Žele, Žele, Maze, recimo.
Dejali ste, da je Janez Svetokriški uporabljal približno 8000 besed, mogoče z današnjega vidika to ni tako veliko.
Zdaj, če nekdo uporablja 8500-400 besed v svojih petih knjigah, to je za današnjega pisatelja, bi rekel, malo skromno. Ampak bogatstvo Svetokriškega ni v tem, da je uporabljal veliko različnih besed, ampak da je te besede znal uporabiti. Da jih je uporabil tako, da so živele v njegovih besedilih in da so delovale sočno. Na novega leta dan je tista najznamenitejša, kako tiste faconetle daje različnim osebam, vsakemu svojim namenom in ko človek prebere to pridigo, si želi, da bi bil pri taki pridigi kdaj tudi zares prisoten. Vemo, da so ljudje oddaleč hodili poslušati njegove pridige. In če si predstavljamo, da so takrat recimo si pekel predstavljali resnično, fizično, torej z gorečo smolo in podobno in ko Janez Svetokriški svojimi primerami in svojim živim jezikom začne to opisovati, si predstavljam, da so se ljudje tresli od strahu v cerkvi.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji smo osvetlili pridige Janeza Svetokriškega. Interpretiral jih je Jože Zupan, drugi gostje pa so bili profesor dr. Marko Snoj in doktorica Alenka Jelovšek z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ter zgodovinar profesor dr. France M. Dolinar. Oddajo sem pripravil Aleksandr Čobec, ki se vam zahvaljujem za pozornost. Srečno!